program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti intervju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ruskom servisu Radija Slobodna Evropa izazvao oštre reakcije člana BH predsjedništva Bakira Izetbegovića. Pridonosi li Beograd tenzijama na sjeveru Kosova, te igraju li se kosovski Srbi sa sjevera sa Kejforom, poručujući da barikade ostaju, a da konvoji mogu djelomično prolaziti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom. Bosna i Hercegovina već godinu dana nema izvršnu vlast, a politička kriza se produbljava. Sve se dodatno iskompliciralo izjavom koje je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, dao ruskom servisu našeg radija, u kojem je, između ostalog, rekao da je vlast u Bosni i Hercegovini smetnja. Dodikova retorika izazvala je oštre reakcije. Najkritičniji je bio Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, koji je Dodiku poručio da prestane sa dosadašnjom retorikom koja može dovesti do novih sukoba sa nesagledivim posljedicama. Istovremeno, BH analitičari ocjenjuju kako je radikalizacija odnosa u zemlji dobro oproban recept, jer političari ne žele rješavati brojne ekonomske i socijalne probleme građana, priredila Dženana Karabegović.
Ni prošlo sedmični izvještaj Europske komisije u kojem se navodi da Bosna i Hercegovina najsporiji od svih zemalja u regiji napreduje prema Europskoj uniji nije motivisao BH političare da pokrenu stvari sa mrtve tačke. Naprotiv, politička kriza je dodatno produbljena, a može se govoriti i o radikalizaciji odnosa. U trenutku kada zemlja više od godinu dana nema vijeće ministara, sve se dodatno iskomplikovalo u posljednja tri dana nakon što je Milorad Dodik za ruski servis Radija Slobodna Evropa izjavio da je, citiram, eksperiment nazvan Bosna i Hercegovina neuspješan i da su u državi nespojivi hemijski elementi, završen citat. Za Dodika vlast u Bosni i Hercegovini je smetnja, a na novinarsko pitanje da li bi bilo lakše za Republiku Srpsku da slijedi vlastiti put, Dodik je izjavio.
Da li će Republika Srpska otići svojim putem ili ne, naprosto ne zavisi samo od nas. Ali ću vam reći da je ovdje prije nekoliko mjeseci Galup radio intervju stanovništvo, recimo, tom pitanju da li se želi ostati u Bosni i Hercegovini ili ne. 88% anketiranih u Republici Srpskoj je reklo da ne želi da ostane u Bosni i Hercegovini.
Dodikova retorika nije izazvala nikakve reakcije u Republici Srpskoj, ali jeste u drugom BH entitetu, Federaciji BiH. Najkritičniji je bio Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva. Neuobičajeno oštrim stilom izražavanja poslužio se ovaj put Izetbegović. U saopštenju za javnost poručio je prvom čovjeku Republike Srpske da, citiram, prestane sa dosadašnjom retorikom koja može dovesti do novih sukoba sa nesagledivim posljedicama, te da će bilo kakav pokušaj ugrožavanja cjelovitosti zemlje naići na otpor 100% patriota koji su spremni braniti Bosnu i Hercegovinu, završen citat. Evo kako je dan nakon upućenog saopštenja obrazložio svoj stav.
Možda ni on sam nije svjestan šta je sve kazao i do čega sve to može dovesti šta je on kazao u posljednjih godina. I da ni za kog ono dobro nije, ni za njega, ni za one koje predstavlja šta on radi i šta govori. Može nas dovesti u jednu bezizlaznu situaciju, u jedan zastoj, jer Bosna će biti, ima će ko da brani Bosnu i Hercegovinu. Može nas dovesti do jedne agonije. Ja ga želim na vrijeme upozoriti, pozvati da sa svom energijom koju on je upozorio posjeduje, da se stavi na stranu pozitivnih snaga i da poguramo ovu zemlju.
Politička prepucavanja kojom se služe bosansko-hercegovački političari prijeteći novim sukobima nikoga u Bosni i Hercegovini ne ostavlja ravnodušnim. Istovremeno predstavnici međunarodne zajednice pozivaju na formiranje vijeća ministara od čije konstituisanja zavisi brži evropski put države. Peter Sorensen, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Vjerujem da ćemo dobiti partnera u vijeću ministara koje će zemlju voditi prema Europskoj uniji. Razumijem građane Bosne i Hercegovine koji su ljuti što vlada nije formirana, jer su izbori bili prije godinu dana. Reforme moraju biti provedene na svim nivoima, a građani zaslužuju da dobiju vijeće ministara.
Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako je radikalizacija odnosa u Bosni i Hercegovini dobro oproban recept, jer političari ne žele da rješavaju brojne ekonomske i socijalne probleme građana. Aleksandar Trifunović, urednik Banja Lučkog online magazina Buka.
Vi nemate jednostavno nikakav pritisak, ni unutrašnji, ni vanjski, da ova država profunkcioniše, jer vi vidite nekog da se bori da ova zemlja profunkcioniše. Ja vidim isključivo političke lidere koji se bore za svoje lične interese, ne vidim nikoga ko radi svoj posao.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin ne pridaje veliki značaj za oštravanju političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. On smatra da će bosansko-hercegovačke prilike u velikoj mjeri zavisiti od poruka zvaničnog Beograda.
Ja još uvijek vjerujem da će Srbija napraviti korak koji će omogućiti da odmota situaciju na sjeveru, sjevera Kosova i da na taj način dobije status zemlje kandidata. Od tu dalje čeka je datum i to će svakako kada Srbija krene u tom pravcu imati pozitivne posljedice na atmosferu u Bosni i Hercegovini i takozvane negativne izjave i provokacije te vrste će jednostavno biti, kao što bi rekli u Briselu, demode, pa se jednostavno neprihvatljive.
Za predstavnika međunarodne krizne grupe Srećka Latala, stabilna Bosna i Hercegovina je interes svih građana njene zemlje, bez obzira na njihovu nacionalnost.
Ove izjave nisu nagovještaj nove radikalizacije, retorike sa bilo koje strane, već samo trenutak možda slabosti lokalnih političara da će nakon toga vratiti konstruktivnim razgovorima u cilju poboljšanja prije svega ekonomske i socijalne situacije koja je ovako onako već ozbiljno ugrožena.
Portparol OHR-a Oleg Milišić.
Dejtonski mirovni sporazum je osigurao mir u Bosni i Hercegovini tokom zadnjih 16 godina i uredskog predstavnika i međunarodna zajednica neće dozvoliti da se ovo poništi. Jasno je da neki političari traže konflikt, međutim činjenice su jasne. Bosna i Hercegovina je jedinstvena multietnička suverena država. Ona je država građana i tri konstitutivna naroda i ostalih. I ovo se neće mijenjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Umjesto popuštanja srpskih lidera sa sjevera Kosova, njihove poruke KFOR-u i međunarodnoj zajednici, ali i Beogradu, zaoštrile su situaciju do točke na kojoj se, čini se, više nego ikada u protekla tri mjeseca ne vidi izlaz. Službeni Beograd u tome vidi umješanost različitih političkih opcija i Srbije, a analitičari kažu da je i vlada isprovocirala ovakav razvoj događaja jer nije uputila kosovskim Srbima jasnu poruku. Više podataka ima Ljudmila Cvetković.
Očekivalo se da će doneti odluku o sudbini pre mjesec dana postavljenih barikada, ali lideri Srba sa severa Kosova ispostavili su pregršt političkih zahtjeva uz ponudu KFOR-u da se vojnicima omogući prolaz i snabdevanje uz kontrolu od strane građana, ali ne i Euleksu. Da Srbija opozove saglasnost o raspoređivanju Euleksa, ponovno aktiviranje misije UNMIK-a i neprihvatanje dosadašnjeg dogovora u dijalogu Beograda i Prištine samo su neki od rezultata tročasovnog većanja predstavnika opština na severu Kosova koje je Beograd formirao. U samom Beogradu nezadovoljni su ovakvom odlukom, državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović.
Trebalo je da bude platforma za pregovore sa KFOR-om, ali ja vidim da je to jedna politička platforma koja ne daje baš mnogo instrukcija pregovaračkom timu. Tako da mislim da su možda opštinski odbornici propustili priliku da donesu jednu jasnu platformu koja bi pomogla u traženju rješenja.
U jeku napetosti na severu Kosova i ultimatuma KFOR-a kosovskim Srbima da uklone barikade, njihovi predstavnici zatražili su od Srbije Saveta bezbednosti UN-a povratak dela srpske vojske i policije na Kosovo i njihovo početno raspoređivanje na severu, kao i da njihove opštine ostanu u sastavu Srbije. Pitali smo Olivera Ivanovića da li je Beograd iznenađen ovakvim obrtom situacije.
A s obzirom na političku konstelaciju ovdje na severu nisam i bližavanje izbora. Očito je da svi doživljavaju ovu priliku kao priliku za jačanje svoje političke pozicije, a u tom kontekstu vide vladu kao nekoga koga treba kritikovati. Prosto radi se o opozicionim partijama koje to rade.
Međutim, ta ista opozicija optužuje vlast da nema nikakav plan za Kosovo, ali kaže zamenik lidera naprednjaka Aleksandar Vučić da su Srbi pokazali da su pametniji od državnog rukovodstva.
I pozivamo međunarodnu zajednicu da ni jednog sekunda ne pokušava da pribegava sili. Srbi hoće samo mir, samo hoće da žive na svojim ognjištima i ljudi iz međunarodne zajednice to također moraju da razumiju.
Dok su iščekivali vesti iz Zubinog potoka, Šešeljevi radikali su se u Beogradu odlučili za akciju, pa su uz poruke poput ubice, prestanite da ubijate Srbe na Kosovu i Metohiji, izazvali incident u Skupštini Srbije kada su blokirali američku ambasadorku Mary Warlick. Samo zahvaljujući intervenciji obezbeđenja radikali su sprečeni da upadnu na sastanak parlamentarne grupe prijateljstva sa SAD povodom 130 godina saradnje. Barikade su izgleda bile motiv akcije radikala, sudeći po rečima jednog od njih, poslanika Borisa Aleksića.
Došli su iz američke ambasade da im kažu kako trebaju da se ponašaju kada američke trupe, kada američki tenkovi, snajperisti i zlikovci krenu na srpske barikade na Kosovu i Metohiji.
Dodatno je kosovski čvor zamrsila i Srpska pravoslavna crkva, nakon patrijarha koga su pojedini domaći kolumnisti prozvali najvećom opozicijom u pogledu politike prema Kosovu, svoj doprinos u danu odluke kosovskih Srba dao je i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, izjavom da realnost nije mera. Amfilohije ocenio da je stanje na Kosovu gore nego u vreme nacističke okupacije, jer je, citat, i Hitler imao toliko razboritosti da severni deo Kosova ostavi u sastavu Srbije, makar i okupirane, kraj citata. Zatezanje situacije na severu Kosova dolazi u trenutku kada Beograd očekuje iz Brisela od Saveta ministara potvrdu mišljenja Evropske komisije o dobijanju statusa kandidata, a datum početka pregovora zavisi od nastavka dijaloga i normalizacije odnosa sa Prištinom. U tom procesu Srbi sa severa Kosova, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić, barikade vide kao svoj jedini adut. U njihovoj odluci profesor Simić prepoznaje stavove različitih partija koji imaju uticaja na tom području.
Na neki način mislim da je čak i vlada u Beogradu malo i provocirala takav odgovor kada je pre dva dana njen visoki funkcioner rekao: mi ne želimo da porušimo Srbima na severu Kosova ništa, oni treba nama da poruči šta da radimo. E upravo mislim da su u ovom trenutku Srbi na severu Kosova to shvatili doslovce i putili ovu seriju zahteva vladi u Beogradu, koja sumnjam da može da bude pretočena u nekakvu realnu, konkretnu politiku. Eulex će po svemu sudeći ostati. Evropska unija neće odustati od toga da ona reši Kosovo i po svojim uslovima kao evropski problem.
Od dolaska kosovskih carinika na prijelaze na severu Kosova, zbog čega su Srbi postavili barikade na prilaznim putevima, KFOR je svoje vojnike na Brnjaku i Jarinju, kao i u vojnom kampu u Leposaviću, snabdevao helikopterima. Iz međunarodne zajednice je poručeno da je blokada granice neodrživa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbi na sjeveru Kosova okupljeni u nelegalne paralelne institucije nakon što već danima blokiraju prometnice balvanima i na barikadama, na upozorenja KFOR-a reagirali su stavom da će propuštati djelomično, kako kažu, konvoje međunarodnih snaga, a da barikade ostaju. Kosovski zvaničnici kažu da su odlučni u ponovnom uspostavljanju slobode kretanja. Više u priči Amre Zeneli.
Predstavnici Srba i KFOR nisu se usaglasili o uklanjanju barikada na severu Kosova koji su Srbi postavili nakon što su kosovski carinici i policajci preuzeli kontrolu na graničnim prelazima na severu zemlje. KFOR je do sada tri puta odlagao uklanjanje glavnih barikada uz nadu da će Srbi na severu to sami uraditi. Do toga ipak nije došlo. Kako prenose srpski mediji, KFOR je zatražio da se dopusti prolaz i vozilima Euleksa, što su predstavnici Srba odbili. Za sada se ne znaju dalji koraci KFOR-a s obzirom da ova misija odlučila da ne reaguje povodom današnjeg neuspelog sastanka sa srpskom zajednicom. Komandant KFOR Erhard Drevci je prethodno izjavio da je KFOR spreman i odlučan da preduzme akciju u ime slobode kretenja ukoliko opštinski sastanak koji je održan danas ne donese zadovoljavajuće rezultate. Inače, nakon višesatne rasprave, takozvani odbornici Skupštine četiri opštine na severu Kosova jednoglasno su zaključili da se predsjednici tih opština zaduže za pronalaženje rešenja za snabdevanje KFOR-a na severu zemlje, da se dosadašnji dogovori iz dijaloga Prištine i Beograda ne implementiraju u tom delu zemlje, koji da se pozove za glasnost za raspoređivanje Euleksa na Kosovu. Takozvani predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok Stevo Božović kazuje novinarima da usvojeni zaključci ne znače uklanjanje barikada, već samo omogućavanje snabdevanja vojnika KFOR-a na severu Kosova.
Ne nikako uklanjanje barikada, nego snabdevanje vojnika na administrativnim prelazima, ali normalno to obezbeđenje i taj prolaz vojnika KFOR-a biće kontrolisan od strane građana, od strane naroda, tako da će ipak ne da se uklone barikade, to je stav svih odbornika i sve četiri skupštine opštine, da se barikade i dalje ne uklanjaju, jer to je naše sredstvo borbe za naša prava.
Pre početka sastanka jedan od lidera Srba Radenko Nedeljković kazao je da Srbi na severu u svemu imaju podršku u Beograda.
Ja sam u svakodnevnoj komunikaciji sa državnim vrhom Republike Srbije preko ministra Bogdanovića. Državni vrh, predsjednik države i vlada stoje iz ovoga naroda. Oni daju nama punu podršku u našoj mirnoj, odlučnoj borbi da istrajemo u našim ciljevima.
A u međuvremenu kosovski zvaničnici su izjavili da je vlada Kosova u koordinaciji sa KFOR-om i Euleksom kada je u pitanju otklanje barikada koje su lokalni Srbi postavili na severu Kosova. Po njima domaće institucije imaju potpun konsenzus sa međunarodnom zajednicom da se ponovo uspostavi sloboda kretanja ljudi i robe. Zamjenik premijera Hajreddin Kući izjavio da će na severu biti uspostavljena sloboda kretanja nezavisno od otpora grupa koje po njemu imaju interes od kriminala i krumčarenja, a koje podržava i zvaničan Beograd. Mi smo u potpunoj koordinaciji sa KFOR-om i Euleksom i na tom putu imamo konsenzus za uspostavljanje reda i zakona, za otklanje barikade i za normalnu funkcionalizaciju tog dela naše teritorije. Sigurno da i KFOR i Euleks i policija Kosova imaju obzir okolnosti i verujem da su oni oprezni zajedno sa nama kada je u pitanju ishod ove situacije koja će biti pozitivna i u skladu sa redom i zakonom, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srbija se suočava sa teškim izazovom oko Kosova na putu prema Evropskoj uniji, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Lenard Cohen, profesor povijesti i političke sociologije na Univerzitetu Simon Fraser u Vancouveru u Kanadi. On smatra da je teško očekivati da će Beograd formalno priznati Kosovo u idućih 5-10 godina, ali da postoje različiti način da se uvaži nova realnost. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
U kojoj meri perspektiva članstva u Europskoj uniji i u međuvremenu sprovođenje reformi koje su uslov za ulazak u Europski klub može da postakne dalju demokratizaciju Srbije? S druge strane, sve dok ne normalizuju odnose sa Kosovom, put Srbije ka uniji biće usporen. Koliko to u međuvremenu može da podrije demokratske i ohrabri nacionalističke snage?
Veoma je važno da je Evropska unija signalizirala da će početi pregovori o statusu Srbije kao kandidata, jer je ona ispunila uslove o saradnji sa Haškim tribunalom, izručivanjem optuženih za ratne zločine. Također je otpočela dijalog sa kosovskim vlastima. Pritisak iz Brisela nije usmeren toliko da Srbija prizna Kosovo. To nije uslov, već da Srbija nastavi dijalog i ostvari napredak. Veliki problem predstavljaju tenzije na severu Kosova, tačnije pitanje pozicije srpske manjine, barikade, razmeštanje kosovskih carinskih službi. To je veoma osjetljivo pitanje i mora biti rešeno u odnosima Beograda i Prištine da bi Srbija ostvarila napredak ka dobijanju statusa kandidata za Evropsku uniju. U tom smislu slažem se sa ocenom predsjednika Tadića da na Kosovu postoje dve realnosti, ona kosovskih Albanaca i ona kosovskih manjinskih Srba. To treba na neki način rešiti kako bi popustile tenzije i poboljšali se odnosi između Albanaca i Srba. Možda je najbolji način da se to učini obezbeđivanje veće autonomije za severno Kosovo, kao i zaštita za srpsku manjinu južno od Ibra. Pitanje Kosova već dugo opterećuje Srbiju i mora na neki način biti zatvoreno kako bi ona mogla da krene napred. Vidimo na primjeru Hrvatske da je proces evropskih integracija trajao dugo. Stoga Srbija, koja je zaglavljena u prošlosti, sada mora da nadoknadi izgubljeno vreme. Smatram da je to moguće kada je reč o internim reformama, ali je potrebno dosta napora za transformaciju administracije, pravosuđa, za jačanje borbe protiv korupcije, korupcije i poboljšanje pozicije medija.
Govorite na isti način kao i predstavnici Evropske unije da oni ne insistiraju da Srbija prizna Kosovo, već na rešavanju spornih tehničkih pitanja i normalizaciji njihovih odnosa. Međutim, činjenica je i da iz Brisela upozoravaju da ne žele novi Kipar u svom sastavu. Zato su sve učestalije mišljenja da će makar jedna članica u trenutku kada Srbija bude na vratima Unije, u fazi u kojoj je sada manje više Hrvatska, blokirati njen ulaz. Pitanje je da li će u tom trenutku Beograd biti spreman da prizna Kosovo kao uslov i onda se ulazi u novi začarani krug sa opasnošću da u Srbiji ojačaju neke druge snage i okrene se i nekim drugim opcijama.
Ta opasnost uvijek postoji, da jedna zemlja blokira proces i Srbija ostane izvan Evropske unije. Srbija mora da prevali značajan put da bi prevladala tu rezervisanost koja joj sve vreme visi nad glavom. Ipak postoji nada da će za nekoliko godina, kako Srbija bude napredovala u pregovorima sa Briselom i u dijalogu sa Prištinom, biti uspostavljena veća autonomija za Srbe na Kosovu i da se neće postavljati pitanje priznavanja Kosova od strane Srbije.
Međutim, u ovoj fazi Srbija nije spremna da prihvati to rešenje, odnosno i dalje insistira da je Kosovo njen deo.
To je proces i pitanje promjene vrednosnih stavova elita, lidera. Sviđa mi se način na koji predsjednik Tadić i neke njegove kolege u regionu nastoje da igraju kompromisnu ulogu u odnosima sa susjedima. No to zahteva vreme. Stoga ne očekujem da će se zemlje Zapadnog Balkana naći u Evropskoj uniji pre 2020. bilo kao punopravne članice ili pred vratima Evropske unije.
Mislite da će Srbija čak i tada biti spremna da prizna makar prečutno realnost da je Kosovo nezavisno i da se ne može vratiti pod njeno okrilje?
Stvari se menjaju. Ne bih želeo da govorim o brojevima, odnosno o datumima.
Da li će Srbija u bilo kojoj fazi prihvatiti novu realnost na Kosovu?
Smatram da postoje različiti načini da se prihvati realnost. To se može učiniti kroz trgovinu, miroljubivim odnosima. Međutim, teško je očekivati da će Srbija formalno, de jure, priznati Kosovo u najmanju ruku u narednih 5 do 10 godina. Članice Evropske unije će verovatno procenjivati u kojoj meri je Srbija prihvatila realnost kako u odnosima sa susjedima, tako i u bilateralnim odnosima sa Prištinom. Drugim rečima, koliko se Srbija približila de jure priznanju Kosova. Takav pristup Srbije bio bi nagrađen, pa bi se izbjegao veto na njen prijem.
Bio je to razgovor sa Leonardom Cohenom, profesorom povijesti i političke sociologije na sveučilištu Simon Fraser u kanadskom Vancouveru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlast Srbije građanima nije saopćila detalje u vezi sa budućim regionalnim humanitarnim centrom u Nišu, koji otvara zajedno sa Ruskim ministarstvom za izvanredne situacije. Nije naime dala jasan odgovor na pitanje hoće li se taj centar baviti samo gašenjem požara, saniranjem posljedica potresa i drugih elementarnih nepogoda ili će, bude li zatrebalo, moći da se pretvori i u rusku vojnu bazu. Detalje ima Branka Trivić.
Analitičari u Srbiji ukazuju na to da javnosti nije pruženo dovoljno informacija i detalja o saradnji Rusije i Srbije preko centra u Nišu, ali nisu jedinstveni u proceni da li će taj centar biti koncipiran tako da u datom trenutku, ako se oceni da to okolnosti nalažu, može profunkcionisati i kao ruska vojna baza. General Vojske Jugoslavije u penziji Ninoslav Krstić smatra da treba da se skine veo tajni i da se javno kaže koji su ciljevi i zadaci centra u Nišu. Upitan da li Rusija u zadatke civilne odbrane i zaštite koje će ovaj centar obavljati ima u vidu i eventualnu antiterorističku borbu, kao i zaštitu gasovoda i naftovoda Južni tok, Krstić kaže.
Ja pretpostavljam da je to u pitanju. Naime, pri NATO savezu pre dve godine, tri otprilike, bio je jedan sastanak na kome se, kad je Ukrajina zavrtala gas i tako dalje, kad gas nije mogao da dođe do zapadnih zemalja, oni su doneli jedan zaključak da bi gas trebalo obezbeđivati od izvorišta do potrošača. Pretpostavljam da je Rusija imala u vidu, obzirom da treba da se gradi Južni tok, tu činjenicu i da ona želi da svoje gasovode obezbeđuje i na drugim teritorijama. E sad, kad govorimo o civilnoj odbrani i civilnoj zaštiti, znači ona obuhvata odbranu od elementarnih nepogoda i tako dalje, misli se na hemijske akcidente, misli se i na borbu protiv terorizma. Tako da, ako je to sve obuhvatno, onda to podrazumeva specijalno obučene ljude i za gašenje požara, i za izvlačenje ljudi iz zemljotresa, poplava, ali i za antiterorističke akcije.
Rusija je još ranije povukla svoje snage sa Balkana i uprkos mnogim spekulacijama ne bih rekao da postoji tendencija da ona preko centra u Nišu, u civilnu, razvija i vojnu komponentu. Ocenjuje pak za Radio Slobodna Evropa Daniel Šunter, predsednik Evroatlantske inicijative.
Na osnovu svega toga što se dešava, mislim, stvarno je teško govoriti o nekim vojnim bazama, to je mnogo skupocenije, kompleksnije i oni više prosto ovde nisu vojno prisutni. Rusija, koliko je meni poznato, do sada uopšte nije pokazivala nikakve ambicije, znači nikak, mislim, vojna saradnja Rusije i Srbije je simbolična. Saradnja se do sada svodila na isključivo i striktno komercijalne aranžmane, u pitanju remont aviona i helikoptera, ali u samom tom nekom smislu saradnje dve vojske, mislim, Rusije tu praktično ništa ne radi. Srbija mnogo više sarađuje sa zemljama u regionu, sa zemljama članicama NATO-a, pogotovo sa recimo Norveškom, ili sad se dosta sarađuje i sa Slovačkom i sa Mađarskom i sa Španijom, ovim mirovnim kontingentima u Libanu i na Kipru, a sa Rusijom apsolutno se ne dešava ništa u tom smislu.
U ovom kontekstu, ističe Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, treba podsjetiti da Rusko ministarstvo za vanredne situacije, koje će razvijati aktivnosti u Niškom centru, ima neobičnu, gotovo volšebnu strukturu, opremu i logistiku. Sagovornica Radija Slobodna Evropa podsjeća da to ministarstvo pod upravom Sergeja Šojgua
zaista ima vrlo neobičan mandat, da je naoružano i opremljeno bolje nego vojske nekih manjih zemalja. Činjenica da deluje van granica zemlje i govori da je to jedno, ako mogu tako da kažem, vojno ustrojstvo i zaista je onda teško ne razmatrati tako nešto, imajući u vidu da je malo apsurdno da se samo koncentriše to čak i na avio podršku u slučaju krize zemlji koja je ipak stotinama i stotinama kilometara daleko od vas. To mora da postoji neki drugi razlog zašto se tako nešto u centar za prevenciju i pomoć u krizama je pravi u Srbiji. Rusija već par godina ne uspeva ni ogromne požare u svojoj zemlji da na vreme spreči, ono zbog toga trpi ogromnu štetu. Pre samo mjesec dana Medvedev je sam iskritikovao vrlo žestoko rusku državu za to kako mi je stanju avio saobraćaj u Rusiji. Znači, jednostavno Rusija nema kredencije da u svojoj zemlji predupredi i na pravi način se bori protiv prirodnih katastrofa i drugih sličnih nesreća, a onda dolazi u Srbiju i to na lokaciju koja je blizu granice sa Kosovom i na lokaciju koja je blizu potencijalne trase gasovoda i naftovoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U dokumentima dana više i o još jednoj temi. Dosta je. Pod tim geslom okupili su se pripadnici seksualnih manjina pred vladom Srbije danas u Beogradu.
Više nema povlačenja u četiri zida, poručili su pripadnici LGBT zajednice, pogoćeni zbog napada na devojku koja je nosila majicu sa logom Parade ponosa. Pročitana je i poruka devojke AŽ, koji je prošle subote nožem povredio maloletnik u centru Beograda.
Znam da se moji prijatelji boje da prijavljaju slične napade koji se dešavaju, ali ja sam odlučila da se ne povlačim. Branila sam se te noći, a sad ne želim da čutim.
Dosta je! Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da zapošljavanje po rođačkoj vezi cvate u brojnim djelatnostima u Crnoj Gori.
Od prvenstva Fusta, gdje je možda ona i najveća, pa redom do brojnih ministarstava, ne samo nepotizma, nego čak i kronizma, gdje se i prijatelji kumovi zapošljavaju.
Srpske vlasti su prije nešto više od 2 tjedna zabranile paradu ponosa zbog nedavnog napada na 2 pripadnice LGBT populacije u Beogradu. 100 aktivista pod geslom Dosta je okupilo se ispred vlade Srbije.
Nema više povratka u naša 4 zida. Danas smo ovdje i ostaćemo ovdje na ulicama, želimo slobodu za sebe.
Kako žive Romi u Bosni i Hercegovini?
Imam 4 djece, muž mi nigdje ne radi, nije, idemo na smeće, na kontejnere. Djeca mi prija išla u Ulišće dole u školu, sad nema mogućnost da ih pošaljem.
U Hrvatskoj izborna kampanja nije službeno počela, pa su zato i moguće petljavine sa crnim fondovima. U nevladinom sektoru upozoravaju.
I mislim da DIP ima sve ovlasti i sve alate da napravi uvid u te posebne račune i da prekontrolira i na kraju krajeva već sada izvesti javnost što se događa na tim posebnim računima.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zapaljiva retorika političara te njihovo neodgovorno ponašanje postali su faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica to tolerira i svi su se u zemlji počeli ponašati bez ikakvih ograničenja, pa su izjave o disoluciji zemlje prošle bez sankcija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa nezavisni politički analitičar Kurt Bessinger, jedan od autora studije o potencijalnim rizicima za obnavljanje etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Bessinger, u vašoj analizi pod naslovom Procjena potencijala za obnavljanje etničkog nasilja u Bosni i Hercegovini upozoravate na brojne potencijalne sigurnosne rizike, među kojima je i aktualna politička kriza u zemlji. Na koji način se ovakva politička situacija odražava na stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je glavni problem što su sva ta ograničenja koja su neki političari imali do prije 4-5 godina nestala. Postoji pretpostavka da određena pravila u Bosni i Hercegovini mora forsirati međunarodna zajednica, ali ona to više ne radi. Sada svi u Bosni i Hercegovini nastavljaju da rade bez ograničenja. Evo, vidjeli smo u postizbornom periodu brojne političke zloupotrebe. Sada vidimo kolika je njihova cijena.
Pomenuli ste i zapaljivu retoriku domaćih političara, ali i medija.
Smatramo da je to glavni faktor nesigurnosti za građane. Vidjeli smo i čuli u posljednje 2 godine brojne diskusije o disoluciji zemlje, jezik mržnje, međusobne napade političara i sve to stvara osjećaj straha kod građana, čega nije bilo kada sam došao u Bosnu i Hercegovini prije 5-6 godina. Sada je to sasvim drugo okruženje.
Kako vidite rješenje problema konstituisanja državne vlasti i uspostave savjeta ministara?
Ne vidim nijednu svjetlu tačku. Čak i da naprave vladu ovako razjedinjeni, ne vidim kako bi ona mogla biti funkcionalna i kako bi mogli ispuniti agendu i zahtjeve građana njihove potrebe. Vidjet ćemo ono što smo vidjeli proteklih 15 godina. Vladu jedinstvenu samo oko podjele funkcija.
As one of the risk factors indicated, kao jedan od rizika faktora navodite jednost međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Zašto?
Since 2006, od 2006. godine može se u Bosni i Hercegovini pričati o disoluciji zemlje, a da ipak ne budete smijenjeni kao nekada. Mislim da je stav međunarodne zajednice bio zasnovan na pogrešnim pretpostavkama, bez mnogo dodira sa realnošću. I to je počelo od 2005. sa pretpostavkom da se Bosna i Hercegovina može dalje izgrađivati manjim promjenama kako bi ušla u Europsku uniju. Od 2006. od predizborne kampanje, takav pristup ima zemljama je Christian Schwarz-Schilling kao visoki predstavnik. Milorad Dodik je postao premijer i sva saradnja na izgradnju države i očuvanju onoga što je do tada urađeno je stalo. Aprilski paket je propao. Tako se desio i crnogorski referendum o nezavisnosti. Od tada je referendum ušao i u Dodikov rječnik. I međunarodna zajednica nikada nije jasno preispitala i zauzela stav oko ovog pitanja. I to je po meni drugi važan razlog zašto smo u situaciji u kojoj smo sada.
And what is the present role and power of EUFOR in
Bosnia? Kakva je danas uloga ali i moć snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini u slučaju izbijanja eventualnih međuetničkih sukoba?
I mean right now there are 1300 troops.
Sada ima 1300 pripadnika EUFOR-a, što je minimum od 2007. Kako sada stvari izgledaju, Komisija Vijeća Europe za vanjske poslove odlučila je da ih ponovo smanji za više od pola, što je 500 ili 600. Meni nije jasno kako će te snage biti organizovane i trenutno samo oko 400 vojnika može učestvovati u nekoj akciji. Toliko je na raspolaganju. Svi su smješteni u Sarajevu, čak nemaju ni dovoljno helikoptera. Ukoliko bi trebalo brzo da to ne bi mogli. Zamislite da se nešto slično dogodi u Brčkom ili Mostaru ili nekoj povratničkoj zajednici u istočnoj Bosni. Oni ne bi bili u stanju da tamo dođu ili možda ne tako brzo. Mislim da igraju veoma opasnu igru u Europskoj uniji.
The very dark picture of situation in Bosnia.
Ovo je vrlo crna slika situacije u Bosni i Hercegovini. Šta vidite kao eventualno rješenje problema?
The good news is that this is all.
Dobra vijest jeste da se sve može promijeniti i okrenuti u drugom pravcu, barem kada je riječ o međunarodnoj politici, ono što smo preporučili u našoj analizi. Mislim da bi umjereno povećanje međunarodnih vojnih snaga sa 1300 i preusmjeravanja onog što rade popravilo situaciju. Broj od 2000 vojnika bio bi u stanju da reaguje u kriznim situacijama. Ja bih trupe stavio u Brčko jer je to potencijalno i moguće mjesto izbijanja sukoba. Trupe u Brčkom uklanjaju svaku moguću ideju u nezavisnosti Republike Srpske. Neke bi stavio Mostar, koji je također moguće žarište, i osigurao dovoljne helikoptera i trupa koje bi brzo mogle reagovati iz Butmira u bilo koji dio zemlje. To bi trebao biti dio međunarodne strategije. Najveći problem je što je Zapad podijeljen oko Bosne. Jedan dio vjeruje da su instrumenti proširenja Europske unije dovoljni za sigurnost, progres i reforme u zemlji. To mišljenje predvode Nijemci, Francuzi, ali tu su i Rusi. A drugi, ja ih zovem skeptici, Amerikanci, Turci, Holanđani i ponekad i Kanađani ne mogu se ujediniti oko zajedničkog mišljenja i ne vidim jedinstvo u toj politici. Ono što treba da se promijeni jeste da odu u Pariz i Berlin i pokušaju da ih ubijede da promijene mišljenje o situaciji u Bosni i Hercegovini. I ukoliko to uspiju, promijenit će se i stav Europske unije prema Bosni i Hercegovini.
Bio je to razgovor sa američkim političkim analitičarem Kurtom Besnerom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu su pripadnici LGBT populacije, njih stotinjak, pod motom Dosta je, organizirali skup ispred vlade Srbije zbog nedavnog napada na dvije pripadnice te populacije u Beogradu, od kojih je jedna izbodena nožem. Zatražili su od vlade Srbije donošenje strategije protiv nasilja i uvođenje instituta zločina iz mržnje u srpsko zakonodavstvo, priredio Radovan Borović.
Prvi masovni protest LGBT osoba nakon prošlogodišnje parade ponosa i ovogodišnjeg otkazivanja parade izvojao je na ulice ispred vlade Srbije stotinjak osoba. Više nema povlačenja u četiri zida, poručili su pripadnici LGBT zajednice, ogorčeni zbog napada na devojku koja je nosila majicu sa logom parade ponosa. Pročitana je poruka devojke AŽ, koji je prošle subote nožem povredio maloletnik u centru Beograda.
Znam da se moji prijatelji boje da prijavljaju slične napade koji se dešavaju, ali ja sam odlučila da se ne povlačim. Branila sam se te noći, a sad ne želim da ćutim. Ogorčena sam i besna što su pustili ono koje je hteo da mi uzme život. Šta je trebalo da se dogodi da bi ga nadležni organi zadržali i tako opasnog sklonili sa ulica?
Dosta je! Dosta je! Dosta je! Dosta je! Dosta je!
Nema više povratka nazad, nema više povratka u naša četiri zida. Danas smo ovdje i ostaćemo ovdje na ulicama, želimo slobodu za sebe. Kažite im glasno da je dosta i da nećemo da nas trpimo.
Margina. I zato, kad nema ko da nas štiti i kad niko
biramo. Ono što nama ostaje je da izađemo iz naših ormana, da budemo hrabri, jaki, lepi, mladi kao što jesmo i da se suprotstavimo svakom vidu nasilja.
Dosta je! Dosta je! Dosta je!
Učesnici protesta nosili su transparente sa porukama "Ove ruke nisu nasilne, homofobija se leči, nasilnike u četiri zida i nije srpski ćutati." Pripadnici LGBT populacije traže slobodu okupljanja i da se država ozbiljnije uključuje rešavanje njihovih problema. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance kaže da ovaj način žele da ukažu na težak položaj LGBT populacije jer ne žele da više žive u strahu.
LGBT osobe više ne žele da trpe nasilje i nama je zaista dosta toga. Želimo da živimo kao i svi drugi građani Srbije, dakle slobodno, bez ikakvih tenzija, dakle bez uvreda, bez pretnji, bez vređenja, bez mržnje koja nas okupira i u našem privatnom i bilo kakvom javnom životu.
Skup su obezbeđivale jake policijske snage, ali incidenata nije bilo. Ministar policije Ivica Dačić posjetio je ranije danas povređenu devojka Ž u urgentnom centru. On je izjavio da država neće tolerisati nasilje i napade po bilo kom osnovu. Dačić je proteste nazvao opravdanim jer predstavljaju generalno protivljanje nasilju i tolerisanju nasilja koje postoji u društvu.
Država mora da pošalje jasnu poruku da niko ne sme da napada druge ljude, bez obzira na političke, nacionalne, verske, ideološke, seksualne ili bilo koje druge razlike. Mislim da smo dobro uradili što smo tog dana otkazali sve ove skupove. Naravno, mi ćemo raditi sa LGBT populacijom da vidimo dalje oko njihove bezbednosti. Policija tu preduzima različite mere, ali jednostavno ne može policija da pokrije nečiju aktivnost tokom celog dana i noći.
Prvom ovogodišnjem masovnijem protestu LGBT osoba prisustvovali su i pojedinci koji ne pripadaju toj populaciji, među njima i poslanik Ujedinjenih regiona Srbije Željko Ivanji.
To je skup nekih ličnih borbi, ali svi zajedno kao društvo moramo da kažemo stop nasilju. I stvarno je dosta nasilja, jednostavno policija, tužilaštvo moraju da rade svoj posao. To je ono što je najvažnije, a to se u ovom trenutku ne dešava.
Zaključuje poslanik Željko Ivanji, koji je član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Protest je obezveđivao veliki broj pripadnika žandarmerije u opravi za razbijanje demonstracija. Incidenata nije bilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti kako se petlja sa crnim fondovima u izbornoj kampanji u Hrvatskoj, koja zapravo nije ni počela, a govorimo i o zapošljavanju po babu i po stričevima u Crnoj Gori. No u Dokumentima dana najprije o životu Roma u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih su bez posla, uvjeti u kojima žive su ispod svakog ljudskog dostojanstva, djecu ne šalju u škole naprosto jer nemaju novca ni za knjige, iako im je želja mlađima osigurati bolju budućnost. Više u priči Mirsade Ćosić.
Hašim Ahmetović, predsjednik je udruženja Roma u Konjicu.
Pa ima nas među oko 160. Trojica nas radi u standardu Konjicu. Ostali niko nije.
Najviše Roma živi u selu Kralupija. O životu Feride Seferović kaže.
Imam četvero djece, muž mi nigdje ne radi, nije, idemo na smeće, na kontejnere. Djeca mi prija išla u Ulišće dole u školu, sad nema mogućnost da ih pošaljem, trebam nova roba, pribo, sve to, a to nemam, teško je život, Bogom.
Slično govore i drugi Romi iz ovog sela.
Težak, Bogom, narod se bori sa svake strane, najviše po smeću ima i od prljašine, a to je najviše i bolest. Jer nemaju nikakva pomoć, naravno samo se poti.
Slabo Boga mi, idem onako nekad prosim, nekad ne.
Pa bolje je bilo prija nego sad. Imali smo radno mjesto svak. Radio svaki čovjek neku u Igmanu, neku je gradnu, u komunalnu, u Sipu. Nema firme ko nije naš narod radio. Ovdje neka je bila autobuska stanica najjača od Roma.
Hajro Ahmetović ima 30 godina, a bavi se sakupljanjem željeza.
Željezu, pijaca, pa mora se preživiti.
Hasan Ahmetović je jedan od rijetkih Roma koji je sretan jer ima stalni posao.
Stalno zaposlen.
Koliko imate radnog staža?
Pa imam oko 24 godine.
Koliko vam taj posao stalni znači u životu?
Puno znači. Ljudi bi svi tražili da radi neđe, da se zaposli. To je najveći problem što se tiče ovdje. Jedno od nas je dvojica smo zaposleni u stalnim radnim odnosima, jedan radi preko servisa. A imamo ovdje puno omladini koji nisu zaposleni.
O životu Roma u Kralupima govori i Razija Ahmetović.
Narod posvećujemo živi i hrani se i radi, a to nije baš pofajno, ali šta će mora donijeti djecama komad hljeba i to idu i u školu, a više su gladni nego siti. Treba zaposliti ljude, treba malo pomoći, makar svaki mjesec po nešto, makar u hrani, ako ništa drugo.
Najveći problem Roma svakako jeste obrazovanje njihove djece i oni koji krenu u školi se zadrže tek par razreda.
Išao sam do 4. razred pusti.
Esat Mesarević.
E sad, kaži mi, koji si ti razred?
3.
Kako ti u školi?
Fino.
Da li imaš problema u školi?
Nema.
Da li bi volio da više tvojih ovdje drugara Roma ide u školu?
Volio bi.
Šemsa Seferović.
Šemsa, koliko ti imaš godina?
10.
Da li ideš u školu?
Išla sam pustila.
Zašto si napustila?
Pa što nemam dugnuća.
Koliko si razreda završila?
I prvi i drugi.
I više ništa, ja?
Mm.
Da li bi željela da ideš u školu?
Željela.
Šta ti nedostaje u stvari?
Prijatelji, škola je to. Knjige i rusak.
Osman Elezović, direktor osnovne škole Čalebići.
Ove tekuće školske godine nastavu pohađa 10 učenika i to 4 učenika u centralnoj školi i 6 učenika u područnoj školi Lišći. Oni pohađaju nastavu od 1. do 6. razreda, što znači da je to već duži proces da su učenici romske nacionalnosti uključeni u nastavni proces. Za razliku od prošle školske godine imali smo upisani 18 učenika, od toga njih 8 je završilo sa uspjehom razred, dok 10 učenika je u toku godine napustilo obrazovanje, što znači da se oni u toku školske godine pomjeraju i napuštaju nastavu.
Bilježimo i poruke roditelja romske djece.
Popuno noći školu, sam ti su njoj uslovi.
Mi moramo zagrijati kantu vode u škafu da bi se mogli kupati, da bi mogli naša djeća ići u školu sa drugim djećama. Kako će ikad nemamo uslova?
Ne mora se djeti ići prlja u školu, trebaš mu vaza, obuća nova, sve čisto ne imam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Da je nepotizam, odnosno zapošljavanje po rođačkoj vezi, ukorijenjena pojava u Crnoj Gori, već dugo upozoravaju sa evropskih adresa. U međuvremenu u medijima se navode sve češći primjeri gdje su rodbinske i druge veze ključni kriteriji prilikom zapošljavanja, posebno u javnim poduzećima i državnoj administraciji, na čijoj profesionalizaciji Brisel inzistira. O raširenosti nepotizma u Crnoj Gori, uzrocima i posljedicama u priči Dimitrija Jovičevića.
O zapošljavanju po partijskoj liniji, ali i po familijarno-rođačko-kumovskim vezama u Crnoj Gori, odavno se govori kao o pravilu, a ne kao o izuzetku. Anegdotski se prepričava kako se u mnogim državnim firmama zaposleni lagodno mogu pozdravljati sa rođače ili partijski druže. Tako je Liz Dan na naslovnoj strani objavio kako je direktor aerodroma Milovan Đuričković u tom javnom preduzeću, u kome su plate među najvećima u Crnoj Gori, navodno zbrinuo svoju užu i širu familiju i bliže srodnike svojih partijskih kolega. Potvrdu ili demanti te informacije od Đuričkovića nismo mogli da dobijemo, jer se, kako nam je rekla njegova sekretarica, nalazio na sastanku borda direktora. Boris Raonić iz NVO, inicijativa Mladih za ljudska prava, upozorava u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako je nevjerovatno u kojim sve oblastima nepotizam u Crnoj Gori postoji.
Od prvenstveno sudstva, gdje je možda ona i najveća, pa redom do brojnih ministarstava, ne samo nepotizma, nego čak i kronizma, gdje se i prijatelji kumovi. To je naprosto pojava koja je postala previše zabrinjavajuća, koja se donekle može razumjeti mali broj stanovnika koji u Crnoj Gori, odnosno brojnim vezama koji postoji između toga stanovništva, ali svakako je ozbiljna pojava kojom se moramo zabrinuti, kojom se moramo baviti.
U prilog raširenosti zapošljavanja po porodičnoj pripadnosti, mediji su nedavno brujali i o prilikama u Beranama, čiji je gradonačelnik Vuka Golubović, kako su tvrdili, u opštinskim firmama uposlio suprugu brata snahu Pašenoga. To je ražestilo Golubovića, koji je zaprijetio tužbom, navodeći kako je tužilac provjeravao konkurse i utvrdio da su svi birani legalno i da u tome nije bilo ničeg nezakonitog. Analizirajući uzroke i posljedice ispletene mreže nepotizma u Crnoj Gori, profesor sociologije Srđan Vukadinović primjećuje.
Nepotizam u ovom slučaju sigurno je da nus produkat onog poremećenog sistema vrijednosti koji dolazi sa globalizacijsko-tranzicijskim zahtjevima i u kome u taj vakuum umjesto stručnosti, profesionalnosti, obrazovanja i svemoga onoga što je jedan ačimenski karakter pojedinca u njegovom napredovanju u hijerarhiji društvenih položaja, upravo ulazi nešto kao što je nepotizam. Nepotizam razara strukturu profesionalizma, razara strukturu stručnosti, razara strukturu obrazovanja i onda kako se mogu odnositi danas mladi ljudi koji su briljantno završili fakultete, sa visokim ocjenama diplomirali, kada vide da nepotizam uzima toliko maha i da je prisutan u gotovo svim strukturama.
Šta je izlaz iz kruga nepotizma i kako se protiv te pojave najefikasnije boriti, pitali smo naše sagovornike. Za Borisa Raonića način borbe je veoma jednostavan.
Prvenstveno izmjena regulative strože kazne za pojedince koje pomni ovakvim pojavama i ono što također, ja se nadam i kontinuitetno ponavljam, da će javno mijenje sve više jačati, da će ovakve poteze ono sprečavati da se dešavaju i da će ti pojedinci koji su pomni ovakvim pojavama biti izopšteni iz institucija i javno.
Sociolog Srđan Vukadinović pak smatra da se u Crnoj Gori nepotizam teško može suzbiti jer za to prije svega ne postoji politička volja.
Jer on prije svega potiče od političkih elita, one su dominantni nosioci nepotizma i ne moraju političke elite da te nepotističke mreže razvijaju u svojim strukturama gdje rade, ali oni mogu razviti u nekim strukturama koje prate tu politiku i koje su vezane sa nom. Znači ne mora niko dovoditi u ministarstvo gdje je ministar nekakve svoje srodnike, on će to veoma lako ostvariti u nekim drugim strukturama koje su na prvi mah i na prvi pogled jako daleko od djelatnosti kojom se bavi recimo to ministarstvo. Tako da ni u kom slučaju kao za mnoge druge nusproduktivne pojave i ne postoji politička volja da se suzbije jedan takav fenomen, jer taj fenomen zapravo razara i obrazovnu i stručnu i profesionalnu strukturu društva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska je donijela novi zakon o kontroli financiranja izbornih kampanja, međutim on se ne provodi zbog toga što izborna kampanja službeno nije počela. Nevladina udruga GONG tvrdi da postoje svi uvjeti i razlozi da se zakon može i mora provoditi i u ovim trenucima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako parlamentarni izbori u Hrvatskoj najavljeni za 4. prosinca nisu službeno ni raspisani, kampanja traje već nekoliko mjeseci. Političari putuju Hrvatskom, održavaju se predizborni mini sabori, stranke na nacionalnoj i lokalnoj razini predstavljaju svoje programe. Kao reakcija na učestalo upozorenje na crni novac u kampanjama i na netransparentno financiranje kandidata, ali i kao jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, donesen je novi zakon o financiranju političkih aktivnosti i predizbornih kampanja. Nevladine organizacije imaju od njega velike očekivanja. Član upravnog odbora Transparency International Hrvatske, Zorislav Petrović.
Mi se iskreno nadamo da će ovaj zakon pomoći da se novac iz sumnjivih izvora ne pojavljuje u kampanjama kao što je to, bar prema medijskim napisima, bio nebrojeno puta slučaj do sada. I nadamo se da ćemo imati vlast izabranu isključivo uz potporu evidentiranih i čistih izvora novca. To je strahovito bitno jer bez poštenih izbora nema ni poštene vlasti.
Po novom zakonu Državno izborno povjerenstvo DIP je ono koje kontrolira financiranje stranaka. Međutim, iako su se političari već razletjeli Hrvatskom, DIP nije krenuo s kontrolom. Potpredsjednica DIP-a Zdravka Čufar-Šarić kaže da nema zakonske podloge za kontrolu jer po novom zakonu izborna kampanja počinje tek sa objavom izbornih lista.
Međutim, mi i Državna revizija imamo mogućnost kontrolirati redovno financiranje stranaka, pa ćemo mi onda određene stvari prokontrolirati kroz njihove redovne račune, a u slučaju da su oni već otvorili posebne račune i da sa njih troše sredstva, mi ćemo to svakako vidjeti u njihovom izvješću.
Ona zamjera novom zakonu što ne obavezuje stranke da obavijeste DIP o tome da su otvorili posebni račun za financiranje kampanje, niti da dostave broj računa. DIP će inzistirati da to ipak učine prigodom predaje kandidatura. U nevladinoj udruzi GONG ne slažu se s takvim stavom, a pogotovo ne sa takvim tempom. Za naš radio govori izvršni tadašnji direktor GONG-a Dragan Zelić.
Prema GONG-ovim saznanjima, političke stranke su, bar parlamentarne, već u 4. mjesecu ove godine otvorile posebne račune. Mi smo poslali službene upite i ne vidim razloga zašto DIP ne može sada raditi uvid u te posebne račune. Iako službena kampanja još nije krenula, stranke su i debelo u kampanji, i sve one donacije koje prime moraju staviti na poseban račun i sve što troše za izbore mora ići s posebnog računa i mislim da DIP ima sve ovlasti i sve alate da napravi uvid u te posebne račune i da prekontrolira i na kraju krajeva već sada izvesti javnost što se događa na tim posebnim računima.
Vrijeme je da se sustav trgne i počne funkcionirati, jer upravo zahvaljujući neradu nekih drugih institucija sustava, do sada je crni novac tekao bez ikakve kontrole. Dragan Zelić.
Državno odvjetništvo 2007. je znalo sve podatke da je HDZ trošio puno više nego što su prikazivali. Znalo se 2005. da je sadašnja premijerka Kosor kao kandidatkinja također trošila puno više nego što je prikazala u svom izvještaju. Znalo se primjerice 2005. da Hrvatska radiotelevizija kao javna televizija ne da podatke koliko je dakle uprihodila od stranaka i koliko je vrtila spotova, to je GONG tražio. Dakle, cijeli sustav je bio takav. Institucije nisu reagirale.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I tema iz svijeta. Grčka je u generalnom štrajku u kojeg su sazvala dva najveća sindikata u zemlji, a koji okupljaju radnike u državnom i privatnom sektoru. Avioni su prizemljeni, luke zatvorene, većina javnih servisa ne radi, zatvorene su i trgovine i uredi. Tisuće demonstranata maršira ulicama Atene, prosvjedujući protiv oštrih vladinih mjera štednje. Kao i u proteklim slučajevima, sukob dviju strana nije izostao. Naime, ogorčeni demonstranti bacili su molotovljeve koktele na policiju koja je okružila parlament. Najveći štrajk zadnjih godina paralizirao je Grčku. Zatvoreni su aerodromi, luke, vladini uredi, javni sektor, prodavaonice pa čak i pekare. U školama nema nastave jer su učitelji krenuli u prosvjed. Vrata su zatvorile i banke, a bolnice rade samo za hitne slučajeve. U Ateni je zbog štrajka povećan broj policajaca, a posebne policijske snage su ispred parlamenta i u pripravnosti, plašeći se mogućeg nasilja kako je zabilježeno u demonstracijama tokom jula. Radnici se protive oštrim rezovima na kojima ustrajava vlada, a bez kojih je nemoguće dobiti nove tranše kredita nužni za spas zemlje od bankrota. Stanovnici Atene kažu da se priključuju štrajku jer je situacija tragična. Druga prosvjednica ističe: narod radi pravu stvar, trebaju štrajkati kako bi sačuvali povlastice koje imaju. Parlament će o novim mjerama glasati danas i sutra. Premijer Jorgos Papandreou u sinoćnjem apelu poslanicima usporedio je situaciju sa ratnim stanjem. Pozvao je zastupnike PASOKA da prihvate nove oštre mjere. Vladajući socijalisti imaju većinu od 4 zastupnika u parlamentu, no i u njihovim redovima postoji otpor prema rezovima. Papandreouova vlada namjerava povećati poreze, dodatno smanjiti plaće i mirovine, ali i suspendirati kolektivne radne ugovore. Broj državnih službenika trebao bi biti manji, a uveo bi se i novi platni sistem za činovnike. Nezaposlenost u Grčkoj raste, ekonomija je u zastoju, a dug zemlje premašio je 162% bruto domaćeg proizvoda. Europska unija i Međunarodni monetarni fond odobrili su dva paketa pomoći, no drugi financijski paket još nije finaliziran. Kao sastavni dio drugog paketa, bez kojeg zemlja ide u bankrot, kreditori traže rezove od dodatnih 21%. Grčka je saopćila da joj je potrebno novih 8 milijardi eura, jer već u novembru više neće moći plaćati dugove. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.